3, 2, 1. Πάμε, εγώ γράφω γενικά. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Stream and Cinema, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής για κινηματογράφο και τηλεόραση. Γενικά, όπως είπε μόλις ο Κωνσταντίνος.
Γενικά και ειδικά, θα προσθέσω εγώ, η Αλεξάνδρα.
Και γενικά και ειδικά. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
Γεια σου, Εμίλια Χαρμπή. Δεν είπες ποιος είσαι πάλι.
Το αφήνει για το κοινό του, εντάξει. Έχει το κοινό του να γνωρίζει αυτή τη φωνή. Την καταλαβαίνουν πια.
Να, σίγουρα, σίγουρα. Είμαστε και σήμερα πάλι μαζί σας, απομακρυσμένα βέβαια μεταξύ μας, αλλά έχει αρχίσει αυτό το πράγμα, μας χωρίζουν κάποια σύννεφα σκόνης ίσως, η οποία, ποιος ξέρει, μπορεί να κάνει βόλτα στις Κυκλάδες από πάνω, τι λες.
Ναι. Κοίτα, καλά, τις προηγούμενες ημέρες είχε κατασταθεί και εδώ, αλλά τώρα είναι στο τελείωμα της. Αλλά ξέρεις, όλο αυτό ήταν έτσι, έφερε μια από, όχι άρακι, ναι, καλά το λέω.
Αράκης, ναι. Να σου πω, σου κάνει κινηματογραφικό αυτό, δηλαδή θα γούσταρες.
Ναι.
Θα γούσταρες να γυρίσεις, σου κάνει κινηματογραφικό αυτό, σε αυτό το τοπίο.
Πολύ.
Ανάλλως, Denis Villeneuve.
Μπράβο. Ξέρεις, είναι και. Γιατί είμαστε και. Όπως έλεγε ένας φίλος, όλοι είμαστε και παιδιά των μπουζουκιών. Δεν το συμμερίζομαι εγώ, ας πούμε, αλλά το έλεγε ένας φίλος αυτό.
Σε μόνο των σκυλάδικων μπουζουκιών.
Κάνει και Αράκης και βίντεο κλιπ τώρα. Φουρέιρα και
το καλό, το αυθεντικό μπουζούκι.
Αλλά ναι, όχι, είναι κινηματογραφικές αναφορές πάντα και τραβάει εδώ έτσι να κάνεις κάτι. Αλλά
πάντα κινηματογραφικός ο Κωνσταντίνος. Δεν είναι από την εθνική οδό.
Δοκιμαντερίστας τώρα, δηλαδή τι τέλος πάντων, τι είμαστε.
Σωστό, επαγγελματία.
Τον επαγγελματία Κωνσταντίνο, εγώ θα σας πάω τώρα σε έναν νέο κινηματογραφιστή ηλικιακά και όσον αφορά την εμπειρία, στον 27χρονο Νίκο Κολιούκο, ο οποίος αυτός, είπαμε ότι έρχεται Φεστιβάλ Κανών. Έρχεται, 14 Μαΐου ξεκινάει. Έτσι, Εμίλια, θα είσαι εκεί, να τα πούμε αυτά.
Θα είμαι, τι να γίνει, η ζωή τα έφερε έτσι.
Ναι, βρεσί, ξέρω, κρίμα.
Πολίτης του κόσμου.
Είναι λοιπόν ο Νίκος Κολιούκος με την ταινία του «Το χάος που άφησε πίσω της». Διαγωνίζεται ανάμεσα σε άλλες 17 ταινίες στο σπουδαστικό τμήμα La Cinef, έτσι, στο Φεστιβάλ των Κανών, και αποτελεί την πρώτη ελληνική συμμετοχή εδώ και 23 χρόνια σε αυτήν την ενότητα. Η προηγούμενη ήταν το 2001 με τον Σίλ Τζουμέρκα.
Στο συγκεκριμένο τμήμα, αυτό το σπουδαστικό.
Το τμήμα το σπουδαστικό, είναι σπουδαστικές ταινίες, η ταινία του είναι διάρκεια 33 λεπτών.
Εμένα μου αρέσει ο τίτλος. Δεν την έχω δει την ταινία. Προφανώς δεν ξέρω τι περί τίνος.
Λοιπόν, θα σου πω, έχω δει τρέιλερ.
Θα μας τα πεις εσύ, αλλά μου αρέσει ο τίτλος. Το χάος που άφησε πίσω της είναι ένας ωραίος τίτλος. Θα μπορούσε να είναι και μπουζουκό τέτοιο που λέει ο Κωνσταντίνος. Για πες.
Θα τα ακούει ο άνθρωπος και θα έχει φρίξει αυτή τη στιγμή. Μετά από σένα το χάος. Μετά από σένα το τίποτα. Μετά από σένα εγώ δεν αναπνέω και είναι όλα ασήμαντα. Μετά από σένα το χάος, μετά από σένα κενό. Όχι, θα σου πω ότι έχω δει το τρέιλερ και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο, έτσι και σκοτεινό. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια κοπέλα, την Άννα, η οποία ζει μαζί με τον πατέρα της. Ο πατέρας της είναι αλκοολικός και έχουν μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Δηλαδή, είναι προσκολλημένοι ο ένας τον άλλον. Η Άννα θέλει πάρα πολύ να κυνηγήσει τον ήρωά της και να πάει να ακολουθήσει μια μουσική καριέρα στο Παρίσι, αλλά ο πατέρας της, στην κατάσταση που είναι, δεν της το επιτρέπει ουσιαστικά. Θα πρέπει να παραμείνει εκεί και να τον φροντίζει και να τον προσέχει, γιατί είναι σε μια κατάσταση μόνιμης μέθησης, ας πούμε. Είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πάει.
Εντάξει, αυτός έχει και την άλλη του εξάρτηση εκτός από την αλληλοεξάρτηση.
Ναι, ακριβώς. Και έτσι παρακολουθούμε αυτή τη σχέση που είναι πολύ έντονη. Απ' την άλλη όμως υπάρχει πολύ αγάπη. Και μάλιστα, επειδή του μίλησα του σκηνοθέτη πρόσφατα, μου είπε ότι ήθελε πάρα πολύ ο πρωταγωνιστής του να έχει κάποια εξάρτηση και να έχει εξάρτηση με το αλκοόλ. Το ερεύνησε πάρα πολύ. Πήγε δηλαδή, παρακολούθησε ανθρώπους που συμμετέχουν σε συνεδρίες των Αλκοολικών Ανώνυμων. Επί 6 μήνες έμαθε περισσότερα για τη ζωή τους, για την καθημερινότητά τους, για την εξάρτηση και συνειδητοποίησε ότι μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι υπάρχει φως και υπάρχει και αγάπη. Και αυτό ήθελε να αποτυπώσει μέσα στην ταινία. Αυτό ακριβώς, αυτή την πτυχή.
Ωραία. Πολύ ωραίο μου ακούγεται.
Είναι, ναι, και εμένα σου λέω, και από φωτογραφίες που είδα και από το τρέιλερ, θα πρέπει να...
μακάρι να πάει καλά το παιδί.
Να πάει καλά,
να
ναι.
Να πάει καλά το παιδί, ναι. Θέλω να πάμε σε κάτι έτσι πιο grande, να πούμε, πιο εμπορικό τουλάχιστον. Σε ένα δίδυμο το οποίο ελπίζει να αποκαταστήσει έτσι λίγο την έγκλη της Marvel, η οποία κάπως έχει λίγο σκιαστεί.
Να κόψει και κανένα φράγκο, ας το πούμε και έτσι.
Α, να βγάλει κανένα... Γιατί το λες έτσι κοινικά, ρε φίλε. Εδώ θέλω να μιλήσω για καλλιτεχνική αξία. Για
καλλιτεχνική αξία, σωστό.
Ναι.
Εντάξει.
Στην πραγματικότητα αυτό είναι να βγάλει κανένα φράγκο, για να πούμε την αλήθεια. Deadpool και Wolverine.
Αγαπημένοι και οι δύο.
Αγαπημένοι και οι δύο. Τώρα από τη μία, εντάξει, να πούμε, υπάρχει η καινούργια ταινία της Marvel, η οποία αναμένεται, ας πούμε, σε κάποιο διάστημα σύντομα. Λέγεται έτσι η ταινία, Deadpool και Wolverine. Δηλαδή δεν μπήκαν και στον κόπο να βρούνε και κάποιο. Δε, σου λέει η Μαρκίζα εδώ πέρα.
Τέλος.
Πάλι στα μπουζούκια καταλήγουμε.
Ναι, εννοείται.
Τα δύο ονόματα.
Θα επικροτούσε και ο Ryan εδώ τώρα πάντως. Είναι τέτοιο.
Για τα μπουζούκια. Γιατί.
Ο Reynolds. Εντάξει, είναι.
Αυτός, είναι τέτοιος, δικός.
Ναι,
το Ράιαν το φαντάζεσαι, ξέρω εγώ, να είναι Οικονομόπουλο και τέτοια και να
ναι,
το σπάει.
Άνετα. και το Χιού, αλλά εντάξει, αυτός είναι λίγο πιο προβλεπέ. Ο Ράιαν είναι...
Μαζί με την Blake Lively όμως, γιατί αρέσει να κάνει
μέσα.
Να σπάει τον άλλον. Είναι τρόλς και οι δύο.
Ποδός μοναξιά στα χαράματα, καιρός να μάθω να μην περιμένω. Έχεις ξεχάσει κι εσύ και τα θαύματα, ποτός μοναξιάς τα χαράματα.
Hugh Jackman και Ryan Reynolds, οπότε όπως καταλαβαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, αυτό μοιάζει λίγο με κίνηση απελπισίας, τύπου επιστρατεύουμε όχι απλά και τους δύο μαζί, δύο αγαπημένους ήρωες.
Τα μεγάλα όπλα.
Ναι, σου λέει από διαφορετικά σύμπαντα, νομίζω ότι είναι και σύμπαντα και κυριολεκτικά, γιατί στη φάση της ταινίας, αν έχω καταλάβει καλά, ο ένας μπαίνει στο universe του άλλου, δεν είναι καν από τις ίδιες διαστάσεις. Μπα λέω και βλακίες τώρα, αλλά αυτό το κατάλαβα από το τρέιλερ. Πόσο περίπλοκο είναι ένα τρέιλερ της Marvel.
Το κουλίνεις.
Ελπίζω τουλάχιστον να είναι διασκεδαστικό. Δεν έχω καμία άλλη, ας πούμε, απαίτηση, κανένα πήχη, τίποτα. Να είναι απλά διασκεδαστικό. Γίνεται δηλαδή μόνο αυτό. Τι άλλο περιμένουμε?
Το Πάσχα θα έλεγα, αλλά εντάξει.
Ποιο Πάσχα? Τι καλά. Κάποιος χρειάζεται διακοπές, αλλά.
Ναι. Εντάξει.
Ο Κωνσταντίνος περιμένει το αρνί, πιστεύω.
Άνετα, είμαι για ψυστεριές, είμαι πάντα μέσα.
Είναι, τον κάνω για ψίστερμαν.
Μαγειρεύω μέχρι αυγό, αλλά ψήνω πολύ ωραία.
Ναι.
Δηλαδή, ναι.
Εγώ περισσότερο τον έχω σαν το που είναι ο μπάρμπας δίπλα στον ψίστη που κάθεται με την πύρα και αράζει. Κάποιο ψίστη.
Να σε διαψεύσω. Το έχω κάνει και αυτό.
Okay.
Αλλά... Που να είναι η μετάλλια.
Το έχω κάνει και αυτό. Εννοείται. Αλλά όχι.
Όχι, και δίνει οδηγίες τύπου. Ναι. Δεν το έχει κάνει καλά.
αλλάζει του σταθμού στο ραδιόφωνο. Βάζει
δημοτικά. Το λίγο.
Το χαϊδεμένο μου.
Έχουμε μια πολύ αναμενόμενη ταινία, η οποία, εντάξει, αυτή είναι πιο πολύ στα σκαριά, δεν είναι έτοιμη ακόμα όπως το άλλο, το Deadpool που είπαμε, το 28 χρόνια μετά, το οποίο, παιδιά μου, τον τίτλο μόνο ξέρουμε, έτσι, θυμάστε εκείνη τη φανταστική ταινία του Danny Boyle 28 μέρες μετά, με τα ζόμπι, ταινία σταθμός, δεν το συζητάμε, ταινία η οποία επίσης μας σύστησε τον Κίλιαν Μέρφι, έτσι. Μετά βγήκε το 28 εβδομάδες μετά, το sequel, το οποίο και αυτό ήταν ωραίο, και τώρα αναπόφευκτα. Πάμε στο 28 χρόνια μετά. Το δίδυμο Danny Boyle, Alex Garland. Τον Alex Garland είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον εμφύλιο πόλεμο. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο είναι σεναριογράφοι. Αυτοί το είχαν γράψει και τις αρχικές ταινίες. Αυτοί γράφουν και τώρα. Μιλάνε για τριλογία ολόκληρη τώρα που θα γίνει αυτό. Την πρώτη ταινία την σκηνοθετήσει ο Boyle, την επόμενη είναι η Αντακώστα. Τέλος πάντων, βγήκαν κάποιοι πρωταγωνιστές τώρα αυτές τις μέρες.
Κάτι Τζόντι Κόμερ είδαμε.
Τζόντι Κόμερ είδαμε. Άρον Τέιλορ Τζόνσον. Αυτός είναι που θα παίξει το. Που είπαν ότι μπορεί να παίξει τον Bond.
Αυτός είναι παντού τώρα πια.
Αυτός τώρα τελείωσε. Το πρόσωπο του παντού. Ο
Κωνσταντίνος ήδη.
Μια τρώμε Σαλαμέ, την άλλη τρώμε Τζόνσον. Εντάξει, δηλαδή. Αν μη βγει ένα, να τον τρώμε στην όψη συνέχεια.
Εντάξει, ρε φίλε, μην είσαι αρνητικό.
Όχι, εντάξει, τον πάω εγώ βέβαια. Από Σαλαμέ δεν το συζητάω.
Το Σαλαμέ, άστα, ναι. Και Ρέι Φάινς. Βάζουμε και ένα την παλιά φρουρά λίγο για να εντάξει.
Βρετανός ωραίος.
Να βαστάει τα μπόσια.
Για να πέσει το γλυκό. Πάμε λιγάκι τώρα στα
εισιτήρια. Εισιτήρια είπαμε.
Ναι. Μην μου πεις ότι πέσαμε πάλι.
Πέσαμε.
Όχι.
Κοίτα.
Θα το ρίξει τώρα.
Ηλία, ρίχτω.
Πέσαμε η αλήθεια είναι.
Το ρίξε.
Πέσαμε λίγο. Πέσαμε 3.000, δηλαδή πήγαμε 44.661. Γενικά κατά διαόλου η φάση, τα έχουμε πει. Άμα δεν ανοίξουν τα θερινά, δεν πρόκειται να κινηθεί το πράγμα. Βέβαια, σκέψουν να ανοίξουν τα θερινά και να έχει καμιά τέτοια σκόνη έξω.
Καλά, ναι.
Και θα είναι το αποκορύφωμα. Να πηγαίνεις και να γίνεσαι κόκκινος. Σκέψου ότι τώρα το Kung Fu Panda είναι ένα μήνα στην πρώτη θέση και δεν σώνει ούτε 10.000 εισιτήρια κάθε φορά. Δηλαδή έχει 8.848 και αυτή τη βδομάδα είναι και πάλι πρώτο. 128.000 έχει κάνει σύνολο. Ο εμφύλιος πόλεμος δεν τα πήγε τρομερά. Δεν τους συγκίνησε τους Έλληνες ένας ξένος εμφύλιος. Μόνο με τους δικούς μας συγκινούμαστε.
Ναι, ναι,
7.278. Abigail, αυτό ένα θρυλεράκι, 5.733. Και το Back to Black έκανε άλλα 4.142, δεν έχει σκίσει πάντως, 14.817 σε δύο εβδομάδες, δεν είναι και τίποτα. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη βδομάδα, μήπως μία άλλη star.
Θα σώσει την κατάσταση η Ζεντάγια, λες.
Λέω.
Λοιπόν, έχουμε τη νέα ταινία του. Το Γκουαντανίνο, οι αντίπαλοι, Challengers.
Hi.
Hey.
Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation.
Λοιπόν, μια ταινία που την περιμέναμε, να πω την αλήθεια. Γιατί είχαμε δει το τρέιλερ εκεί πέρα, σκανδαλώδες. Είπαμε, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει.
Γκουαντανίνο είναι αυτός.
Κάτι ερωτικά τρίγωνα, κάτι τρίο, καρό και.
Μανουσάκης της Ιταλίας. Αλλά όχι, είναι καλό.
Τι είπε τώρα, ο Μανουσάκης της Ιταλίας.
Πάνω το σώζω.
Είπαμε σήμερα, είμαστε τώρα για άλλες τώρα.
Λοιπόν.
Καράβι το μπαλάκι, κατάλαβα.
Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε. Για άνομα πελάγι κρυφά μας μίλησε. Με μάτια αναμένα, με λόγια νήμερα. Κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα.
Δεν έχουμε Τιμωτέ Σαλαμέ όμως αυτή την ταινία.
Δόξα τω Θεώ.
Δόξα.
Όχι άλλο.
Λοιπόν, έχουμε Ζεντάγια όμως, η οποία υποδίδει την Τάση, μια δυναμική πρώην κορυφαία τενίστρια, η οποία τώρα είναι και προπονήτρια. Ο σύζυγός της είναι πρωταθλητής του τένις, μεγάλος και τρανός, όμως έχει μια σειρά από ατυχίες, να το πούμε. Δηλαδή, τον κερδίζουν κατά κράτος στους τελευταίους αγώνες.
Εντάξει, δεν είναι και ατυχίες, δεν πάει καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, έγινε λίγο σε πτώση η καριέρα του.
Λοιπόν, δέχεται απανωτές νίκες λοιπόν ο σύζυγος, ο τενίστας. Αυτή θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει να ανακάμψει, να πάρει μπρος. Αλλά αλλάζουν όλα όταν ο σύζυγος έρχεται αντιμέτωπος με τον.
Με τον εραστή.
Ναι, με τον εραστή. Και παλιό σύντροφο τη Τάση, τον Πάτρικ, και τον μπαίνει ο Τζος Οκόνορ.
Εδώ υπάρχει το ωραίο άσμα, γιατί πάλι εκεί θα καταλήξουμε σήμερα. Δεν γίνεται.
Δεν υπάρχει πτυχία.
Όχι, το να απαντάς στον εραστή μπράβο, είναι συνηθισμένο. Έτσι,
έτσι. Δώσε πάσες.
Όχι, να απαντάς στον σύζυγο, συγγνώμη, είναι συνηθισμένο να απαντάς στον εραστή που το έχει δει γραμμένο.
Άστα στον ειδικό αυτά, Κωνσταντίνε.
Σωστά, ναι, και εγώ.
Να απαντάς στον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να απαντάς στον εραστή που το έχει δει γραμμένο.
Και εμένα μ' αρέσει ο Κοντανίνο γιατί ρε παιδί μου, να τώρα βάζει τέτοια σενάρια, αλλά σε τένις έτσι. Δηλαδή, άντε γεια σου, μπουρζουαζία, φάση έτσι. Όχι τώρα, πάντα υπάρχει.
Κοίτα, το τένις, φίλε. Το τένις ως άθλημα, και εννοείται ότι το εκμεταλλεύεται αυτό ο Κοντανίνο και είναι επίτηδες αυτό το πράγμα φτιαγμένο. Το τένις έχει ένα. Άρα εδώ, το μπαλάκι πηγαίνει από τη μία στην άλλη, έτσι. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
Είδες πως τα πιάνει τώρα τα κινηματογραφικά, έτσι.
Άστο τώρα, μην το ξεφτυλίσουμε τώρα και το πάμε και το κάνουμε τσόντα τελείως. Είναι αρκετά η ταινία από μόνη της.
Θέλεις.
Θέλω.
Να σε μάθω τέλης.
Θέλω πολύ.
Για πες μας λίγο την ταινία, Εμίλια.
Κοιτάξτε, είναι μια ταινία η οποία ήθελα λίγο να τη σκεφτώ. Με το που την είδα κατευθείαν δεν είχα ξεκάθαρη άποψη αν πόσο μου άρεσε ή όχι. Τελικά καταλήγω ότι μου άρεσε αρκετά. Μ' άρεσε ο τρόπος της αφήγησης. Ξεκινάμε από το τέλος. Πάμε σε ένα αγώνα που αναμετρώνται τέλος πάντων αυτοί οι δύο. Σε ένα τουρνουά της πλάκας τελείως, γιατί έχει πάει ο άλλος μπας και του ανέβει το ηθικό λίγο. Ο εραστής, ο Τζος Ο'Κόνορ. Ούτως ή άλλως δεν είναι κανένας τρομερός ταινίστας, είναι λίγο ρεμάλι και αυτά. Δεν έκανε ποτέ την καριέρα, ας πούμε. Ενώ ξεκινήσαν μαζί καλά, δεν έκανε την καριέρα που έκανε ο άλλος που έγινε πρωταθλητής. Και συναντιούνται εκεί για μια τελική αναμέτρηση και λίγο σαν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Κατάλαβες, καρδιά τη ζεντάγια, όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια σειρά flashback. Το οποίο ξεκινάμε από 13 χρόνια πίσω, που είναι όλοι τους έφηβοι. Παίζουν στα junior, είναι πολλά υποσχόμενοι κτλ. Και εκεί γνωρίζονται κιόλας. Οι δύο είναι τα δύο κολλητάρια, φλερτάρουν και οι δύο μαζί τη Ζεντάγια. Δηλαδή υπάρχει μια απολαυστική σκηνή πραγματικά. Το πρώτο βράδυ που γνωρίζονται και το περνάνε μαζί με έναν τρόπο. Είναι φοβερό γιατί τις την πέφτουν και οι δύο ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι οι τύποι, ξέρεις, σε όποιον κάτσει τώρα, φίλε. Δηλαδή.
Εκεί έπαιζαν διπλό, μάλλον.
Πάνω από όλα πιστήθη η φίλη.
Εντάξει, τι να κάνουνε ρε εσύ, σου λέει, δεν υπάρχει το εγώ την είδα πρώτος, μαζί την είδανε. Οπότε σου λέει πάμε και ό,τι γίνει.
Με τους κανόνες.
Ναι. Και η Ζεντάγια βέβαια σαν δημοκρατικός άνθρωπος ας πούμε για τέτοιο, σου λέει δεν θα διαλέξω.
Έτσι.
Θα σας θέλω και τους δύο. Παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία μέσω των flashback για να φτάσουμε να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων όλους τους δεσμούς που τους δένουν και τους παράλληλους, τους διαφορετικούς και κάποια μυστικά, κάποια γνωρίζουν, κάποια δεν τα γνωρίζουν. Αυτή η διαδικασία. Υπάρχει όλος ο κόσμος του τένις τώρα που είναι αυτός ο σκληρός, πολύ ανταγωνιστικός κόσμος, που είναι σαν background. Βλέπουμε και αρκετούς αγώνες. Δεν μπορώ να πω ότι οι αγώνες είναι πολύ ρεαλιστικοί. Δεν το έχει πολύ με το τένις ο Κωνσταντίνο. Το έχει με την αγάπη και το συνέστημα και τον έρωτα και το σεξ. Με αυτό τα έχει μια χαρά. Το τένις.
Κάθε μια Ιταλία στο τένις. Call me by your name. Και...
Ταλός ερωτιάρης.
Εντάξει τώρα στο τένις, ναι. Okay. Δεν πειράζει πάντως. Βρίσκει κάποια ευρήματα ωραία. Βάζει την κάμερα πάνω στο μπαλάκι. Το οποίο μπαλάκι πηγαίνει στον άλλο. Κάτι τέτοια κόλπα. Ταυτόχρονα παίζουν κάτι τρομερές μουσικές. Τελείως πριόνια ηλεκτρονικά από Trent Reznor και Atticus Ross. Και παίζουν και σε λίγο και σε κάτι άκυρες στιγμές. Που ξέρω εγώ είναι, υπάρχει ένας διάλογος. Όχι τώρα στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι είναι, okay, είναι λογικό και είναι ταιριαστό. Υπάρχει μια ένταση ούτως ή άλλως, ταιριάζει και η μουσική. Υπάρχουν δύο, ξέρω εγώ, μιλάνε. Μιλάει η Ζεντάγια με τον ένα, με τον σύζυγο, ας πούμε. Ξαφνικά ξεκινάει και μπαίνει μια τέτοια μουσική μέσα στο διάλογο. Το οποίο του δίνει βέβαια, δηλαδή ταιριάζει με αυτά που λέγονται. Δηλαδή σταδιακά όπως κλιμακώνεται η ένταση. Αλλά είναι παράξενο. Είναι παράξενο. Είναι λίγο σαν τον Κουαντανίνο γενικά σε κάθε ταινία του. Θυμάστε και τις προηγούμενες. Η προηγούμενη ταινία ήταν με τους κανίβαλους, έτσι, το Bones and All.
Mm-hmm, το Bones and All,
ναι. Ναι, δηλαδή έχει κάνει το Call Me By Your Name τελείως διαφορετική ταινία. Έχει κάνει... Mm-hmm. Είναι λίγο σαν να προκαλεί τον εαυτό του και θέλει να βρει και θέματα διαφορετικά. Εντάξει, τα θέματα, ας πούμε, ο έρωτας είναι σχεδόν παντού, αλλά και τεχνικές. Δηλαδή δεν επαναπαύεται. Το ψάχνει πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει αυτό.
Εντάξει, είναι ωραίο σκηνοθέτη γενικά. Και
μ' αρέσει αυτό. Ξέρετε, πολύ καλοί σκηνοθέτε
ναι.
Κάνουν μια μανιέρα, έχουν βρει τη συνταγή του, γυρνάνε έτσι τι ταινίε του, διαφορετικά θέματα. Okay, αλλά
ναι.
ο Γκουαντανίνο δεν επαναπαύεται.
Αυτός πειραματίζεται.
Ναι, πειραματίζεται. Και πρέπει να πούμε, εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι η Ζεντάγια δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο καλή ηθοποιός. Εντάξει, οκ, okay, δεν πιστεύω ότι είναι και καμιά... Δεν είναι και η Κάθριν Χέμπορν, αλλά είναι μαγνητική σίγουρα. Είναι τελείως μαγνητική. Παρουσιάζεται στην οθόνη και δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου. Ναι, είναι, αυτό, είναι χαρισματική σε αυτό το
γενικά,
πράγμα.
Γενικά ή εδώ.
Και σε όλες τις ταινίες που παίζει. Νομίζω παντού.
Σε όλες, βέβαια.
Εδώ ίσως περισσότερο από ποτέ εδώ.
Εντάξει, είναι και πάνω.
Γιατί εδώ είναι, εδώ είναι και απόλυτη πρωταγωνίστρια. Δηλαδή σε άλλες ταινίες δεν είναι απόλυτη πρωταγωνίστρια.
Εκτός από το Euphoria τη
σειρά. Αυτό θα έλεγα. Στο Euphoria είναι το πιο κοντινό. Στις υπόλοιπες ταινίες συνήθως είναι δίπλα στον πρωταγωνιστή.
Και υπογραμμίζει εδώ μάλλον και την θηλυκότητά της με τον ερωτισμό της εννοώ.
Εδώ είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Γιατί αυτοί οι δύο οι κακομύριδες, τώρα καταλαβαίνεις, είναι και οι δύο θύματα της γοητείας της.
Η πλανέφτρα.
Είναι πλανέφτρα, είναι πλανέφτρα.
Φαντασία μου πλανέφτρα, είσαι η πιο μεγάλη κλέφτρα. Με πεθαίνεις και με σβήνεις, όταν φεύγεις και μ' αφήνεις. Φαντασία μου πλανέφτρα, είσαι η πιο μεγάλη κλέφτρα.
Πάμε λιγάκι στο ζωντανό πνεύμα τώρα.
Πάμε στο ζωντανό πνεύμα γιατί είναι...
Άλμα Βίβα, της Κριστέλ Άλβες Μέιρα.
Ωραία
πούτα. Τότε ο κόρπο απέρτο. Είναι ο σπίριτος που άνε σε γαράρα τι. Άβε με ρίεσαι τη γράσα στην ερεκό.
Αβό, ακόρδε. Ακόρδε!
Λοιπόν, αυτό η ταινία ήταν η επίσημη πρόταση της Πορτογαλίας για τα φετινά Όσκαρ. Να πούμε εδώ πέρα. Προβλήθηκε φυσικά και στις Κάνες, στην εβδομάδα κριτικής των Κανών. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε τη Σαλομέ, μια νεαρή... Τέλος πάντων,
πιτσιρίκα, μικρούλα.
Πιτσιρίκα, ναι. Η οποία επιστρέφει για διακοπές στο χωριό της οικογένειάς της. Εκεί πέρα είναι στην Πορτογαλία, αυτό είναι ψηλά στα βουνά. Σε ένα δάσος βασικά είναι.
Κάτι ο Ρεσίβι είναι αυτή εκεί πάνω, ναι.
Και ξεκινούν οι διακοπές της, όλα κυλούν ωραία, μέχρι που πεθαίνει η γιαγιά της.
Ναι.
Λοιπόν, και τότε όλα αλλάζουν. Αρχίζουν τώρα οι ενήλικες, οι μεγάλοι, ας πούμε, της οικογένειας να... Να τσακώνουν το ένας με τον άλλον εκεί να έχουν εντάσεις.
Πάνω από το φέρετρο.
Τα γνωστά της οικογένειας. Ναι, πάνω από την μπράβο, στην κηδεία όλα αυτά. Ενώ η μικρή Σαλομέ στοιχιώνεται από το πνεύμα της γιαγιάς της. Λοιπόν, η γιαγιά της θεωρούνταν μάγισσα.
Ναι. Είναι λίγο περίεργο. Και η γιαγιά της θεωρούνταν μάγισσα. Και υπάρχει και μια άλλη που την κατηγορεί τέλος πάντων ότι.
Ότι και αυτή έχει ιδιότητες.
Και αυτή ότι, ναι, ότι της έκανε μάγια και γι' αυτό πέθανε η γιαγιά. Μάγια. Γίνεται ένα μάγια, μάγια κτλ. Λοιπόν.
Μάγια έκανα μια νύχτα που είχε δεν.
Μόνο content σήμερα, δε.
Τι είδους ταινία είναι αυτή, γιατί δεν το έχω πιάσει.
Προφανώς είναι ακριβώς αυτό που είπε η Αλεξάνδρα. Δηλαδή, γίνεται όλη αυτή η ιστορία και το κοριτσάκι μετά παρακολουθεί. Καταρχάς, όλη την ταινία τη βλέπουμε μέσα από τα μάτια του μικρού κοριτσιού, η οποία είναι 10 χρονών. Ας πούμε, υπάρχει ένα βλέμμα αυτό της αθωότητας.
Και όμορφο κοριτσάκι, να πούμε.
Υποτίθεται τώρα αυτή, έχει πιστεί ότι τη γιαγιά της πέθανε γιατί μία άλλη μάγισσα του χωριού εκεί πέρα της έκανε κάτι. Της έκανε μάγια, ξέρω εγώ τι της έκανε. Της έβαλε κάτι στο φαΐ. Παίζει και μια τέτοια ιστορία. Και σου λέει έγινε αυτό. Και μετά είναι λίγο πάμε στη μεταφυσική, αλλά πάμε και δεν πάμε. Το κοριτσάκι φοράει και ένα ρούχο εκεί της γιαγιάς και κυκλοφοράει στους δρόμους, κάνει διάφορα περίεργα πράγματα. Ναι, είναι λίγο γεια σου η κατάσταση. Το ωραίο είναι ότι βλέπουμε όλη αυτή τη λαογραφία της μικρής. Δεν το πάει στο θρίλερ όμως. Δηλαδή είναι έξυπνο η τύπης αυτή, η σκηνοθέτης. Δεν το πάει στο θρίλερ. Θα μπορούσε η εύκολη λύση να το πάει στο ψυχολογικό θρίλερ εκεί πέρα. Εντάξει, οκ, okay, για εντυπωσιασμό. Όχι, μένει σε αυτό το κομμάτι το λαογραφικό με τις προλήψεις, με την παράδοση όλη του χωριού.
Με την οικογένεια.
Και μπράβο, και ταυτόχρονα λέει το οικογενειακό story. Δηλαδή φτιάχνει αυτό το οικογενειακό δράμα που είναι κυριολεκτικά πάνω από το φέρετρο οι άλλοι και τσακώνονται. Γιατί την έχουν και όλα στη γιαγιά, δεν την πάνε να τη θάψουν. την κρατάνε 4-5 μέρες. Εντάξει, αυτοί τώρα περιμένουν, ρε παιδί μου, κιόλας να έρθει ένας ο γιος της, τέλος πάντων, που έρχεται από την Αυστραλία, που διάλογο έρχεται και ναι. Οπότε, αλλά στο ενδιάμεσο γίνεται χαμός εκεί. Και ειδικά οι γυναίκες. Είναι προσανατολισμένο πολύ στις γυναίκες της οικογένειας όλο αυτό.
Άρα, ψυχολογικό θρίλερ δεν είναι. Είναι δράμα, είναι μυστήριο.
Δεν θα έλεγα ότι πάει. Έχει στοιχεία ψυχολογικού, αλλά δεν είναι προς τα εκεί. Είναι ένα δράμα ενηλικίωσης και ταυτόχρονα οικογενειακό. Με στοιχεία λίγο μεταφυσικά από το, αυτό το σου λέω το κομμάτι το και καλά μαγεία και ιστορίες.
Οκ. Okay. Ναι.
Βλακίες και εδώ. Τέλος πάντων, δεν θα αποκαλύψω γιατί υπάρχει μια αποκάλυψη στο τέλος. Άστο.
Εντάξει.
Και εδώ κάτι τρίγωνα γίνονται, κάτι τετράγωνα. Ιστορίες. Το παρελθόν αυτό που μας στοιχειώνει.
Και πάμε τώρα στη τελευταία ταινία, το «Μην ανοίγεις την πόρτα» ή αλλιώς η ταινία των Unboxholics. Ποιοι είναι αυτοί, Κωνσταντίνε, θα ρωτήσεις. Τους ξέρεις?
Τους ξέρεις.
Α, τους ξέρεις. Έλα, νόμιζα δεν τους ξέρεις.
YouTube παρακολουθεί, μπορεί να είναι μπάρμπας, αλλά παρακολουθεί YouTube.
Μπάρμπας.
Ναι, μέχρι εκεί φτάνω. TikTok μου πεις.
Λοιπόν, μπάρμπα, κάνε ταινία αυτή και άλλη ταινία βασικά, γιατί έχουν ξανακάνει. Έχουν κάνει... ταινίες, 4 μίνι ταινίες ουσιαστικά.
Ταινιάκια μικρά τώρα. Αυτό είναι μεγάλο μήκος.
Κάνε και μια σειρά το κουκλοθέατρο, αλλά τώρα έρχονται με την πρώτη μεγάλο μήκος ταινία τους. Η οποία είναι και αυτή θρίλερ, ψυχολογικό θρίλερ κιόλας. Σε σενάριο και σκηνοθεσία Σάκη και Αλέξανδρου Καρπά.
Ήταν 4 άτομα και ήρθαμε στο Μαύρο Δάσος για μια έρευνα.
Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουμε, βρισκόμαστε τελείως μακριά από τον πολιτισμό, από την κοινωνία, από τους ανθρώπους. Λοιπόν, σε ένα βουνό, στην πλαγιά ενός βουνού, μια ομάδα από ερευνητές, οι οποίοι αυτοί δέχονται επίθεση κάποια στιγμή από μια φιγούρα, δεν θα πούμε τι και πώς, και σώζεται μόνο μια γυναίκα από αυτή την επίθεση. Λοιπόν, μια βιολόγος η οποία θα βρει καταφύγιο στην καλύβα ενός άνδρα που είναι πολύ μυστηριώδης αυτός, και μαζί θα αρχίσουν ένα ταξίδι, θα ξεκινήσουν στα βάθη της ανθρώπινης φύσης για να ανακαλύψουν τι υπάρχει, τι κρύβει το δάσος, με τι κρύβει.
Ό,τι είναι να ανακαλύψουν. No. Ναι. Αυτή η ταινία, να πούμε ότι έχει γίνει μεγάλος ντόρος για αυτή την ταινία. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν πουληθεί 20.000 εισιτήρια προπόληση πριν καν κυκλοφορήσει στις αίθουσες. Γιατί Unboxholics, να πούμε, είναι ένα κανάλι στο YouTube, για όσους δεν το ξέρουν, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές, από τα πιο δημοφιλή ελληνικά κανάλια.
Νομίζω έχει, εδώ και χρόνια
πρέπει να έχει πάνω από 1 εκατομμύριο followers. Και αυτοί, ναι, ξεκίνησαν με αυτό, με το unboxing, γιατί από εκεί ξεκίνησαν. Και μετά επεκτάθηκαν στα πάντα. Μετά δηλαδή κάνανε αυτό που λέει, ταινίες, ό,τι θέλεις. Πάρα πολλά βίντεο.
Έχουν και site.
Και site και ό,τι θέλει, ναι. Και αποφασίσαν τέλος πάντων να κάνουν και την ταινία. Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν δημιουργικοί και θέλουν να το κάνουν. Είναι σενάριο σκηνοθεσία τα δύο αδέρφια αυτά, Καρπά, αν το λέω καλά. Ο Σάκης Καρπάς παίζει στην ταινία. Είναι πρωταγωνιστής, ο μυστηριώδης άνδρας που λέγαμε. Μαζί με τη Φωτεινή Λεβογιάννη, που είναι η γυναίκα. Αυτοί οι δύο, δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί οι δύο παίζουν στην ταινία. Τίποτα, αυτοί είναι οι χαρακτήρες.
Δεν υπάρχουν, ναι.
Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Κάποιοι συνάδελφοι τους άρεσε κιόλας αυτή η ταινία.
Το ξέρω, τα είδα.
Εγώ ήθελα να πούμε γιατί είναι όντως, είναι ένα φαινόμενο, ας πούμε, και η Unboxholics και το ότι... Και μπράβο τους τα παιδιά που πήγαν να κάνουν ταινία. Εμένα αυτή η ταινία, δηλαδή, τη βρήκα πάρα πολύ αδύναμη και βαρετή, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να φταίω εγώ. Να μην το έπιασα. Εμένα μου φάνηκε ένα πολύ συμβατικό θρίλερ του είδους. Δηλαδή τα έχουμε δει χίλιες φορές αυτά τα πράγματα από τους Αμερικάνους. Τα έχουμε δει καλύτερα φτιαγμένα. Τι να σου πω. Καταρχάς δεν είναι καλύβα αυτό. Είναι ένα πολύ κυριλέ τέτοιο που θα πήγαινε άνετα να μείνω εκεί πέρα. Μια βδομαδούλα πήγαινα για πλάκα μες στο δάσος.
Airbnb.
Ένα κυριλέ με κάτι τζαμωτές μπροστά τώρα, με κάτι. Εντάξει.
Κατάλαβα.
Τι καλύβα. Δεν είναι καλύβα. Άμα το δείτε αυτό, δεν είναι καλύβα. Αυτό είναι τώρα, ξέρω εγώ, πάμε Αράχοβα στα βάθη. Απλά δεν πάμε μέσα στο χωριό, πάμε στο δάσος πάνω. Και έχουμε ένα ωραίο σαλέ που μένουμε, ξέρει. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Η φωτογραφία του πάρα πολύ σκοτεινή. Αυτά, οκ, okay, υπάρχει ένταση σε κάποιες σκηνές. Εμένα δεν με έβαλε μέσα η ταινία. Μπορεί να φταίω εγώ, πηγαίνετε, δείτε. Έτσι κι αλλιώς, προφανώς 20.000 συνάνθρωποι μας έχουν βγάλει ήδη εισιτήριο, άρα δεν θα πάνε να τη δουν ό,τι και να γίνει. Εύχομαι τα καλύτερα.
Πάμε στις τηλεοπτικές προτάσεις της εβδομάδας. Έχουμε δύο, Εμίλια.
Ας πούμε και για τα δύο τώρα, αφού τα έχουμε δει. Γιατί όχι.
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Τι έχουμε
άλλο. Ο άλλος λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Βέβαια, τι να πει.
Μαρία Μαγδαληνή.
Ναι. Να τη δει, να δείτε Ιησού από τη Ναζαρέτ. Εννοείται ότι θα δούμε όλοι τη μεγάλη εβδομάδα.
Μην κάνετε spoiler όμως.
Ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο τέλος.
Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ψηφίζει Χριστό από Ναζαρέτ. Ο Εμίλιος τι ψηφίζει?
Εγώ έχω δει το Roadhouse. Εδώ έχουμε τον Jake Gyllenhaal. Είναι μια ταινία η οποία συζητήθηκε αρκετά πριν κάποιο διάστημα. Έχει κάνα μήνα, δύο που έχει βγει, δεν θυμάμαι. Στην πλατφόρμα του Amazon Prime. Είναι η ταινία του Doug Liman. Του αγαπημένου μου Doug Liman, γιατί ο Doug Liman έχει κάνει και το OC και το λατρεύω.
Μη λέμε πολλά.
Μη λέμε και πολλά, ναι.
Το έχουμε κάνει το podcast τέτοιο.
Εντάξει.
Άγαλμα. Έλεγε, παίζει είναι η γενιά μας. Από την Κωνσταντίνα καταλαβαίνει.
Εγώ δεν έχω δει ούτε μισό καρέ από αυτό.
Τι να έχεις δει εσύ, μωρέ.
Ισού, πάμε, Ισού.
Τον Doug Liman έχω δει χωρίς ταυτότητα. Μόνο εντάξει, εκεί έμεινα. Καλό.
Εσύ το χτυποκάρδια στο Beverly Hills, μάλλον σύμφωνα με την ηλικία.
Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Αυτά ναι, έστω. Και Δόγκανο έβλεπα, ρε παιδιά, και Δόγκανο.
Δόγκανο, γιατί τον αντέγραψε τη ζωή μετά. Λοιπόν. Λοιπόν.
Όχι, όχι, ήμουν φράγκο.
Ξέρω, δεν πρέπει. Έγινε χαμός λίγο, γιατί ο Doug Liman βγήκε και κατήγγειλε τέλος πάντων ότι ήθελε αυτός η ταινία του να βγει και στις αίθουσες και το Amazon δεν την έβγαλε. Βγήκε μόνο στην πλατφόρμα. Και αυτός θεώρησε ότι επειδή ήταν μια ταινία την οποία την είχε δουλέψει πάρα πολύ, τη θεωρούσε πολύ καλή ταινία και αυτά, έπρεπε να βγει και στις αίθουσες. Okay, εντάξει. Και εγώ βλέποντάς τη, θα έλεγα ότι μια χαρά ήταν ταινία για αίθουσα, πολύ διασκεδαστική. Η υπόθεσή της είναι απλή. Είναι σαν western, στη σύγχρονη εποχή όμως. Ένας τύπος ο οποίος είναι λίγο καταραμένος, λίγο, είναι αθλητής του MMA, αυτός των μεικτών πολεμικών τεχνών, πρώην αθλητής. Έχει φάει μπαν για κάποιο λόγο, τον οποίο θα το μάθουμε αργότερα. Πρωταθλητής βέβαια, τρομερός και αυτά, καλός στο ξύλο. Δεν βρίσκει δουλειά, τέλος πάντων δέχεται μια δουλειά κάπου στη Φλόριντα, σε ένα παραλιακό μέρος.
Τι δουλειά έψαχνε?
Να πάει σαν μπράβος. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Σε ένα μαγαζί.
Το βιογραφικό είναι καλό.
Σε ένα μπαράκι. Ναι, τι να κάνει, τι δέχεται αυτή τη δουλειά. Σηκώνεται, παίρνει το λεωφορείο. Ούτε αμάξι δεν έχει. Παίρνει το λεωφορείο και φτάνει εκεί πέρα. Βέβαια, φοράει εξής ένα ωραίο την πουκαμισιά αυτά. Μέσα κομμάτια. Ο Jake Gyllenhaal είναι κομμάτια. Κομμάτια. Δεν
φέτες, υπάρχει. Φέτες, έτσι.
Φέτες.
Ο τύπος έχει κάνει το γυμναστήριο της ζωής του.
Πρέπει να
έχει φάει μπρόκολο αβέρτα για να γίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι, φτάνει εκεί. Το μέρος είναι ιδηλιακό εντωμεταξύ. Αλλά φτάνει ακριβώς σαν την άγρια δύση, ρε παιδί μου, που μπαίνει εκεί πέρα μόνο στο σαλούν. Και στο σαλούν μπαίνει στον τόπιο, στην πραγματικότητα. Εκεί διαπιστώνει βέβαια ότι αυτοί στο μπαρ έχουν πάρα πολλούς εχθρούς. Για κάποιο λόγο. Όλη η ντόπια μαφία θέλει να πάρει τον μπαρ, τέλος πάντων. Αυτό να το καταστρέψει, γιατί έχουν κάτι σχέδια εκεί πέρα, κατάλαβε, πολεοδομικά και τέτοια. Οπότε επιτίθενται ορδές εκεί πέρα. Κάθε βράδυ γίνεται σαλούν πραγματικό το μέρος. Πέφτει ξύλο, μπουκάλια σπάνε, μαχαιρώματα, αυτά. Ο δικός μας βέβαια, επειδή δεν καταλαβαίνει.
Είναι ταβερνόξυλο.
Ναι, κανονικό.
Original.
Ο δικός μας βέβαια, επειδή δεν καταλαβαίνει και πολλά, τους σαπίζει όλους εκεί όπως καταλαβαίνει, γιατί σιγά τώρα.
Στη σειρά τους βάζει.
Τι είναι αυτή τώρα, ναι, τους βάζει στη σειρά.
Δεν νιώθω.
Και όχι μόνο αυτό, εκπαιδεύει και κάτι άλλους φλόρους εκεί πέρα από τον μπαρ για να δέρουν και αυτοί. Μέχρι που στη φάση εκεί καταφτάνει, γιατί φέρνουν και άλλοι ενισχύσεις, καταφτάνει ο πραγματικός πρωταθλητής του MMA, ο Κόνορ Μαγκρέγκορ, ο οποίος υποδίεται τον κακό. Ο Κόνορ Μαγκρέγκορ είναι πασίγνωστος, έτσι.
Γίνεται όλο και καλύτερο.
Ναι, ναι, φτάνει και αυτός, ο οποίος είναι σφίχτης τελείως. Δηλαδή, περπατάει με τα πόδια ανοιχτά αυτό το φάση ότι δεν σας τίποτα.
Όπως είναι πάντα αυτός ο τύπος.
Ναι, αυτό όπως είναι ο Κόνορ Μαγκρέγκορ. Παίζει τον εαυτό του, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ο Notorious. Και γίνεται μια αναμέτρηση τώρα, όπως καταλαβαίνει κανείς εκεί πέρα. Ένας χαμός. Τέλος πάντων, η ταινία είναι, έχει full δράση, έχει πλάκα. Δεν παίρνει τον εαυτό της καθόλου στα σοβαρά. Είναι κομίστικη σχεδόν, δηλαδή στα κόμιξ. Καθόλου. Δεν μας νοιάζουν τώρα. Ο ρεαλισμός και αυτά είναι περιτά πράγματα. Και είναι διασκεδαστική ρεση. Παίρνει ωραία. Και το παλικάρι έκατσε και έκανε τόση δουλειά πραγματικά. Ο Τζίλεχαλ εννοώ. Δηλαδή για να το φτιάξει αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό. Δύσκολο.
Έλειωσε.
Έλειωσε πραγματικά το παιδί. Δηλαδή έχω δει και κάτι βίντεο με το workout που έκανε, ας πούμε, για να φτάσει σε αυτή τη φυσική κατάσταση και είναι πρωταθληματικό, δεν το συζητάμε.
Να το κάνουμε και...
Πήγε και έπαιξε και έναν αγώνα στο MMA, νομίζω. Δηλαδή πήγε και τον καλέσανε κιόλα. Ναι, στο UFC.
Τώρα. Ό,τι είναι.
I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now.
Θες να μας πεις και εσύ την άλλη την επιλογή που γίνεται πολύ ντόρος.
Την πιο δημοφιλή σειρά στο Netflix αυτή την περίοδο, ο λόγος για το Baby Reindeer ή αλλιώς το μικρό ταρανδάκι.
Are any threatening towards you? Yeah. I wouldn't say that's particularly threatening.
There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you.
But really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together?
So you're a comedian?
Sort of.
It's not going well.
So is that a question?
Somebody hurt you, didn't they? Who was it?
Martha, can you let go of my hand now, please? Martha, please let go!
Don't you dare!
Ναι, ακούγεται σαν παιδικό. Δεν είναι.
Ή χριστουγεννιάτικο. Δεν είναι. Κάθε άλλο παρά χριστουγεννιάτικο και ευχάριστο είναι, καθώς εδώ πέρα έχουμε τον πρωταγωνιστή μας, τον Ντόνι, ο οποίος είναι σκοτσέζος κωμικός, είναι μπάρμαν, δουλεύει σε μπαρ τα βράδια για να μπορεί να βγάλει τα προστοζήν, γιατί είναι κολαπτόμενος, δηλαδή προσπαθεί να χτίσει καριέρα, να κάνει καριέρα στην stand-up κωμωδία.
Και δεν του βγαίνει και πολύ, είναι η αλήθεια.
Δεν του βγαίνει πάρα πολύ, ναι. Μέχρι που μία μέρα στο μπαρ θα έρθει μία γυναίκα, η Μάρθα, η μεσήλικη, είναι η μεγαλύτερη του, και θα αρχίσει να του μιλάει, του πιάνει την κουβέντα. Θα την κεράσει αυτό σε ένα τσάι. Αυτή ξαφνικά θα του γίνει κολιτσίδα, θα γίνει η σκιά του πολύ γρήγορα, θα αρχίσει να επισκέπτεται τον μπαρ κάθε μέρα, να νομίζει ότι έχουν κάτι παραπάνω από φιλική σχέση, να του στέλνει emails κάθε μέρα, μηνύματα στο κινητό, ηχητικά, στο Twitter, όπου έβρισκε, και ουσιαστικά είναι η stalker του, δηλαδή τον παρακολουθεί επί 6 μήνες κάθε μέρα, τον ακολουθεί, πηγαίνει στο σπίτι του, κάθεται έξω από τη στάση του λεωφορείου, τον περιμένει να βγει. Τέτοια κατάσταση. Έχει πάθει αιμονή.
Είναι ένα stalking, μια κανονική κατάσταση stalking.
Αυτό είναι που φωτίζει την αιμονική παρακολούθηση στο stalking. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δει stalking στη μικρή οθόνη και στη μεγάλη, αλλά κυρίως στη μικρή οθόνη, γιατί έχουμε δει και το You του Netflix, έχουμε δει και άλλα. Έχουμε δει και, και στο I May Destroy You, είχε έτσι κάποιες. Εδώ το ιδιαίτερο είναι ότι ο πρωταγωνιστής, ο Richard Gant, είναι αυτός που βίωσε την ιστορία.
Ναι.
Αυτός δηλαδή
είναι
που
αληθινή ιστορία.
Stalking. Είναι αληθινή ιστορία. Είναι και ο πρωταγωνιστής της σειράς. Είπε θα το κάνω σειρά αυτό που βίωσα. Λοιπόν, πράγμα που δεν άρεσε και τόσο πολύ στους θεατές, γιατί ήδη έχουν πέσει τα πρώτα σχόλια και άρθρα που λένε ότι εντάξει, τράβηξες μια γραμμή, είπαμε, ας πούμε, να δώσεις στον κόσμο να καταλάβει τα red flags του stalking και όλο αυτό που πέρασες. Αλλά τώρα το να το γυρίσεις εσύ ο ίδιος ως πρωταγωνιστής στην τηλεόραση είναι too much. Δηλαδή υπήρξαν και αυτές οι αντιδράσεις. Όμως η σειρά περνάει κάθε άλλο παρά αυτό το μήνυμα. Δηλαδή θα πρέπει να εστιάσει κανείς στα πραγματικά θέματα που είναι η ψυχική υγεία πάνω απ' όλα. Η κοινωνία η οποία έχει γίνει όπως έχει γίνει και κυρίως μετά την ραγδαία ανάπτυξη των social media και φυσικά να πούμε ότι η πρωταγωνίστρια η Τζέσικα που παίζει την Μάρθα είναι πάρα πολύ καλή στο ρόλο της, είναι εξαιρετική.
Ναι.
Πάρα πάρα πολύ καλή.
Ναι.
Και δυστυχώς και εκείνη όμως αναγκάστηκε να βγει και να πει μετά ότι, γιατί άρχισαν τώρα, ξέρεις, τα speculations να λένε στο Twitter, να γράφουν «Α, βρήκαμε την πραγματική Μάρθα», να ψάχνουν το ένα το άλλο.
Ναι, ψάχνουν να βρουν ποια είναι τώρα, ναι.
Ποια είναι, ναι, και βγήκε ηθοποιός και είπε ότι δεν καταλάβατε καθόλου τη σειρά. Λυπάμαι πάρα πολύ αν τα επεισόδια που παρακολουθήσατε σας έδωσαν την ανάγκη να ψάξετε να βρείτε ποια είναι η αληθινή Μάρθα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι μια πολύ έξυπνη σειρά. Γρήγορη, είναι μόνο λίγα επεισόδια, 8 επεισόδια, των 25 maximum 30 λεπτών το καθένα. Πολύ ομό το σενάριο, ρεαλιστικό και χωρίς περιτά, χωρίς φλιαρία, χωρίς περιττούς διαλόγους. Είναι πάρα πολύ in your face. No. Τρομακτικό φυσικά, εννοείται. Γιατί λες τώρα, εντάξει, μπορεί να συμβεί στον καθένα μας αυτό.
Και έτσι αλόκοτο, ευχάριστα αλόκοτο. Αυτά λοιπόν, νομίζω.
Και έτσι οδεύουμε στη μεγάλη εβδομάδα.
Στην εβδομάδα των παθών.